Мен жигит осы күйді тартып жатқанда қыз емшекті босатып, сүтті ағызып, күріптіп сау берген. Сүйті бол өз оңатып қалған жигит домбырашыға күйігі шығатын болады. Сонда шал домбыраш күліпті, ай қараптарымай. Нарбаяны иткен мен ғой. Мені алдат деп ойлайсыздар ма? Дәлел керек болса, қане екеуміз өз күйлерімізді тартып, екі жаққа жүрейік деген. Сүйтсе Нарбаян ыңырсып, шалдың соңына еріп кетіпті. Шал айтты, жол сендердікі, өзім ақ сендерді қосатын едім ғой, ал енді бақытты болыңдар деген екен. Қанда қарасындағы көрші ауылдан бір жас жігіт шауып келеді. Бұл жігіттің де мынау сұлу қызда ойы бар екен, ұнатып сөз айтқысы келіп жүрген. Қыз басқа жігітті ұнатып кетіп жатыр, қапаланып, не істерін білмейді. Бұл да домбырашы екен, отыра қалып күй тартады. Қызбен қоштасып, өзінің өзегі өртеніп бара жатқанын білдіреді. Күйдің аты күйдім жандым.